Siz.
FM dalgaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Mehriban Allah'ın adıyla selamlayırıq siz əzizlərimizi, hörmətli dinləyicilərimizi, Aran Radyosundan əzizlər. Bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Dostlar, səslənmişik Yaran Radiosundan. İlk öncə təşəkkür edirik sizə dalğalar ara biz aradığınız üçün və mübarək olsun deyirik bu gözəl şən günlərimizi öz xalqımıza, siz əzizlərimizə və bütün dünya müsəlmanlarına, azadlıq sevən insanlara bizim İslam inqilabımızın qələbə çaldığı, zəfər çaldığı günlərinin və şah rejiminin devrilmə günlərinin il dönümüdür və hər il bu günləri qeyd edirik, şənliyimizi də sizinlə paylaşırıq. Fəc günlər mübarək olsun. Əzizlər, bugün cümə axşamı günü miladi tarixi ilə 2022-ci il fevralın 10-udur. 1400 günəş ili, Bəhmən ayının 21-i, 1443-cü hicri qəmər ili, Rəcəb ayının 8-idir. Ara Radiosundan səslənən verilişləri hörmətli əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə sizə hazırlayırlar. Canlı yayımlı proqramlarımız da təqdim olunur. Özlərini təqdim ediblər, əməkdaşlarımız yenə də təqdim edəcəklər. Səz mühəndisimiz İsa Cəfəri Rad canablarıdırlar. Sizinlə həm söhbət Məlihə Xəyirdir. Əzizlər, Tanrının bizə verdiyi gözəl anlarımız bir-birindən qiymətli, bir-birindən dəyərlidir və biz də dəyər veririk sizin bütün saatlarınıza, anlarınıza çalışırıq ki, ən faydalı, ən səmərəli verilişlər, bəhrəli verilişlər Aran Radiosundan səslənsin. Əgər razısınızsa, şükr edirik, əgər narazısınızsa, yenə də nəzərlərinizi bizə söyləyin. Biz əlimizdən gələn qədər çalışacaq, bu istiqamətdə olacaq ki, sizi razı saxlayaq. (0098-453-3819) nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Əzizlərimiz, əməkdaşlarımız cavab verəcəklər sizə. Gözəl səslərinizdə lentə alınacaq. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Saytımızın unvanı aran.irib.ird. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radyo'da, Instagram'da da əməkdaşlarımız müxtəlif proqramlar yükləyirlər. Lütfən müraciət edin, sözünüz də olsa orada bizimlə paylaşa bilərsiniz. Amma dostlar, biraz sonra dinləyəcək xəbərləri Aran Radiosundan üçüncü buraxılışı səslənəcək. Radio tamaşa varımız saat 15-də. İnqilab Bayramı umalı proqramımızı bugün də birbaşa səsləndirmişdik. Saat 11-də təkrar 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. Ədəbiyyat səması başlıqlı proqramla verilişlərimizi davamlandıracaq. Əxlaq dərsləri bölümünü dinləyəcəksiniz. 16:40 dəqiqədə Nur səhifəsi unvanlı verilişlər davam edəcək. Haq yolu başlıqlı proqramla maraqlanan əzizlərimiz 16:55 dəqiqədə bu verilişi alıb izləyə bilərlər. Abidələr unvanlı proqram və Nəhcül Bəlağə verilişimiz də təqdim olunacaq. İndi isə stüdyonu və sözü tapşırırıq. Xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımıza və yenilikləri dinləyirik Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün üçüncü xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran səmasında bugün Allahu Əkbər sədası yüksələcək. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, bizim qonşularla münasibətlərimiz taktika deyil, strategiyadır. Və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ermənistan itkinlərlə bağlı əməkdaşlıq vəd etsə də, sonradan məntiqsiz açıqlamalarının şahidi olduq. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Hər il olduğu kimi bu ildə İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü günü münasibəti ilə İran səmasında Allahu Əkbər sədası yüksələcək. Allahu Əkbər sədası bugün saat 21:00 radələrində evlərin, məscidlərin, səfərgər qüvvələrin düşərgələrinin dam və pəncərələrində, eyni zamanda İran Teleradio Təşkilatının kanallarında işidiləcək. İranın 31 vilayət mərkəzində, 400 şəhərində, 3000 kəndində və Tehranın 22 məntəqəsində atəş və şanlıq olacaq. Xarici ölkələrin Tehrandakı səfirləri İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü günü münasibəti ilə İran prezidenti ilə görüşüblər. Dövlət başçılarının iclas salonunda təşkil edilən mərasimdə iştirak edən xarici ölkələrin nümayəndəlik və təşkilatlarının səfir və sədirləri İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü münasibəti ilə Seyid İbrahim rəisini təbrik edərək İran dövləti və xalqına uğurlar arzulayıblar. Mərasimdə çıxış edən rəisi deyib ki, bizim qonşular başda olmaqla dünya ölkələri ilə münasibətlərimiz taktika deyil, strategiya mövzusudur. Dövlətin xarici siyasəti İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin hidayəti və konstitusiya qanunlarında qeyd olunan üsul və dəyərlər üzərində qurulub. Qonşularla qarşılıqlı mənafelər əsasında əməkdaşlıqları gücləndirəcəyimizə ümid edirəm deyə İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib. Müzakirələrdə ciddiyyətlə iştirak edirik və yaxşı bir saziş əldə etmək qərarındayıq. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə, bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bugün İranın dost ölkələrinin səfir və nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə çıxışı zamanı deyib və əlavə edib İran xalqı hörmətə hörmətlə cavab verdiyini sübut edib. Təhdidə də qarşılıqlı cavab verəcəyik. Bugün Viyanada Amerika və Qərb böyük sınaq qarşısındadır. İranın müzakirə qrupu bugün İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü günü ərəfəsində Viyanada İrana qarşı ədalətsiz embargoların ləğvi barədə müzakirələr aparırlar. İran 4+1 qrupu və Avropa İttifaqının nümayəndəsinin iştirakı ilə Viyanada 27 sentyabr tarixində embargoların ləğvi barədə müzakirələrin 8-ci turuna start verilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib ki, Ermənistan İtkilərlə bağlı əməkdaşlıq vəd etsə də, sonradan məntiqsiz açıqlamanın şahidi olduq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 4 fevralda Azərbaycan, Fransa, Avropa İttifaq və Ermənistan liderlərinin keçirilən 4 tərəfli görüşündə Ermənistan baş nazirinin Azərbaycanın 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin tapılması ilə bağlı əməkdaşlıq vədi verib, sonradan Ermənistan Xarici İşlər Naziri tərəfindən təksib edilməsini absurd adlandırıb. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Mən statistika nəzər salmaq istərdim. Biz burada 3890 insan barədə danışırıq ki, onların da içərisində 719-u uşaqlar, qadınlar, ahıllar olmaqla mülki şəxslərdən gedir söhbət. Və bu müzakirə zamanı Ermənistan baş naziri bu sahədə əməkdaşlıq etməyə vəd vermişdir. 30 ildən sonra Ermənistan tərəfi ən yüksək səviyyədə buna vəd vermişdi burada əməkdaşlıq etməyi bu işdə. Bundan sonraki hadisələr isə, belə demək olarsa, paradoksal mı deyim, belə heç bir məntiqə və ağla sığmayan biz Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasının şahidi olduq. Haradakı üstündən bir neçə gün keçəndən sonra Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfindən bu sahədə əməkdaşlıqla bağlı heç bir rədin verməməsi barədə açıqlama vermişdir. Yəni, bu məzmunca o qədər absurd bir açıqlamadır. Heç bir beynəlxalq hüquq normalarına sığmayan, heç bir mənəviyyətə və sadəcə insanlığa sığmayan bir və bunu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması səviyyəsində verilməsi bu, təbii ki, məyusluq, təəccüb və digər mənfi qarışıq hisslərdən başqa heç bir emosiyalara təbii ki, səbəb olmur. Hesab edirik ki, bu məsələdə Azərbaycan Respublikası davamlı olaraq və israrla bu məsələnin üzərinə gedəcək və hesab edirik ki, artıq uzun zaman çatıb ki, beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri Ermənistana təzyiqlərini artırsınlar bu istiqamətlə bağlı.
Qal- Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində baş verən atışmaları şəxsən müşahidə edir. Zas deyib, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası regional təhlükəsizliyi gücləndirəcək. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas Ermənistan və Azərbaycan arasında Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması perspektivlərindən danışıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun tərkibində yeni dövrdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının təcrübəsi və perspektivləri adlı konfransda çıxış etən Stanislav Zas nizamnamə ilə bağlı müəyyən ehtiyatlı nikminliyin olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin 10 noyabr 2020 20-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatı imzalandıqdan və Rusiya sülh məramlılarının Qarabağa daxil olmasından sonra vəziyyət sabitləşib. Qan tökülməsi dayandırılıb. Təbii ki, gərginlik ocaqları var və onlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədindədir. Mən orada olmuşam. Orada baş verənləri öz gözlərimlə görmüşəm, amma əslində elə bir sərhəd yoxdur. Xətt var, təmas, istihkamlar, müşahidə məntəqələri və s. də vaxtaşırı atışmalar olur. Belə olmalıdır. Başkatimin sözlərinə görə, in tərəflər qarşısında sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyası kimi ciddi vəzifə durur. Bu böyük və mürəkkəb işdir, lakin çətin olmasına baxmayaraq bu proseslər regionun təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək. Bütün bu müharibə dövrünün bitdiyi və başqa bir eranın başladığı ilə bağlı ehtiyatlı nikminlik var. Bu cür nikminlik baxımından səhv edə bilərəm, amma hər halda sülhün bərqərar olması üçün indi atılan addımları alqışlamalıyıq. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas deyib. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda KTMT-yə Ermənistan sədrliyi gedir. Bu ölkə Azərbaycanla yaranmış sərhəd böhranı zamanı dəfələrlə rəsmi şəkildə bu quruma müraciət edib və Azərbaycan əleyhinə hərbi müdaxiləni tələb etmişdi. Lakin Ermənistanın müraciəti hər dəfə bu qurum tərəfindən qəbul edilməyib və bu isə rəsmi İrəvandan narazılıq yaradıb. KTMT son zamanlar Qazaxıstanda yaranmış daxili böhran zamanı bu ölkədən prezidentinin rəsmi müraciətindən sonra bu ölkəyə 4000 hərbiçi göndərdi. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Qarabağda monitorin keçirməsi üçün UNESCO-ya müraciət edib. Erməni radiosu bildirir, Vahan Honanyan bugün deyib ki, UNESCO-nun nümayəndə heyətinin Qarabağa səfəri İrəvan üçün prioritet təşkil edir və Qarabağda müharibə təqdirində mədəni abidələrin qorunması məqsədi ilə bu missiyanı dəstəkləyir. İndi isə hava haqqında. Hidrometoloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 15, Təbrizdə 2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 15, Ərdəbildə 3, Biləsuvar və Astarada isə 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 9, Gəncədə 12, Naxçıvanda 8, Şuşada isə havanın temperaturunun 4 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayır, hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli radio dinləyiciləri. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq Aran radiosundan stüdyoda Şaban Cahandidədir. Fədrun günlüyü münasibəti ilə İslam İngilabının qələbə çalmasının il dönümü günləri ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Türkiyəli ekspertlər İngilab haqqında öz fikirlərini söyləyiblər onları. Səsləndirəcəyik və son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fransa Prezidentinin təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə Ermənistan Başnaziri ilə video formatda danışıq aparmışdı. Bu danışıq haqqında söhbət edəcəyik təfərrüatıya sonra. 1979-cu ildə, yəni 43 il bundan əvvəl İranda inqilab baş verdi. İslam inqilabı, İran xalqı inqilab etdi, şahlıq rejimi, diktatorluq rejimi devrildi və bu inqilab İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin rəhbərliyi ilə qələbə çaldı. İslam inqilabı, İran xalqı İslam inqilabının qələbə çalmasının 43-cü il dönümünü qeyd eləyir və 44-cü ilə biz daxil oluruq. İnqilab təkcə İranda məhdudlaşmadı. Yəni, bu inqilabın səsi, sadası bütün dünyada yayıldı. O cümlədən, İslam dünyasında, müsəlman ölkələrdə politoloqlar, düşüncə mərkəzləri inqilabın baş vermə səbəblərindən danışırlar, hər zaman təhlil etməyə çalışırlar. Nə oldu ki, İranda belə bir inqilab baş verdi? Türkiyəli ekspertlər İslam inqilabı ilə bağlı Səhər TV ilə müsahibə ediblər. Dinləyirik.
Şah rejimi bildiğimiz gibi o bölgedeki Amerika'nın, İngiltere'nin jandarması pozisyonundaydı. Emperyal ülkelere hizmet eden bir rejimdi. Dolayısıyla yani öyle bir rejimin olduğu yerde ve Müslümanlara yönelik yoğun baskıların olduğu bir yerde bir İslam inkılabının oluşacağı kimsenin aklına gelmezdi açıkçası.
Yani bu global siyonist emperyalizm öylesine bir kudrettir ki bununla kimse başa çıkamaz ve bununla başa çıkmak mümkün olmadığından ona teslim olmak lazım diye bir anlayış bütün dünyaya gemendi. Ne zamana kadar? İran, İslam devrimine kadar. Bu birçok ülkeye ilham verdi. Yani direnmek mümkündür. Birçok insana, birçok aydına ilham verdi. Demek ki bu oluyormuş. Yani bir ulus, bir ülke, bir halk topyekün bir inanç etrafında toparlanır, birleşirse emperyalizm yenilebiliyormuş. İran, İslam inkılabı emperyalizmi kendi alanında yenmiştir.
Zaten Şah'a karşı Türkiye'de de, Türkiye aydınları arasında, halk arasında bir ciddi bir tepki vardı. Onun için devrimin başarıya ulaşması Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Çok olumlu oldu.
Niye dünyada emperyalizme karşı direnenler hep Ehl-i Beyt mektebine mensup olanlar? Bunu da anlamak lazım. Bu aslında Ehl-i Beyt'in çıkış, yani İslam dünyası içindeki o kıyam hareketlerinin de bu işin kaynağı olduğunu gösteriyor. Yani nedir o kıyam? O kıyam sömürüye karşı, haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı direniştir.
Biz İran'da Müslümanların kıyam ettiğini, ayağa kalktığını, Şah rejimine karşı gösterilerde bulunduklarını ve bu çatışmaların sebebinin de bu olduğunu biz ilk olarak Sadrettin Yüksel hocamızdan öğrendik. Daha sonra burada okuyan İranlı kardeşlerimiz vardı. İranlı öğrenciler vardı. Onlarla bağlantı kurduk. Ki bu İranlı öğrenciler imama bağlı öğrencilerdi. İmam Khomeini'ye bağlı öğrencilerdi. Onlarla bağlantı kurduk ve biz İran'da artık ne olup bitiyorsa anında haber alır pozisyona geldik. Hatta İran'daki o İran devrim sürecindeki o devrim marşlarını filan belki de dünyada ilk defa dinleyen gençler biz olduk. Yani İran haricinde ilk dinleyen gençler bizler olduk. Tabii bizi çok heyecanlandırdı bu. Çünkü dediğim gibi İslam'ın değerlerinin yok sayıldığı bir zaman diliminde Doğu ve Batı emperyalistlerinin emperyalizminin bütün dünyayı kasıp kavurduğu, paylaştıkları bir zaman diliminde yeniden bir İslami hükümetin, yeniden bir İslami devletin, yeniden bir İslami cumhuriyetin kurulma ihtimali dahi bizi çok heyecanlandırdı.
Maalesef Türk kamuoyu ve Türk kamuoyu demeyelim de Türk kamuoyunu yönlendiren merkez medya Umeyni'nin İran'da kapıyı çalan devrimini görmezden gelmeye çalıştılar. Fakat bizim tabii öyle bir ön yargımız yoktu. Tam tersine biz Umeyni'nin ve İran'daki halk hareketinin anti-emperyalist karakterini görüyorduk. Var gücümüzle o yönüyle destek olmaya çalıştık.
Tabii İslam inkılabından sonra her şey değişti Filistin'de. biliyorsunuz Filistin direniş hareketleri çok ciddi manada desteklendi. Oradaki İslamcı damarlar ön plana çıkartıldı ve bugün işte hepimizin bildiği Lübnan'ın Hizbullah'ı, Filistin'in İslami Cihadı, Hamas'ı bu şekilde inkılap tarafından güçlendirilerek bugüne kadar taşındı ve elhamdülillah ki bu direniş hareketleri şu anda Siyonist rejimin karşısında dikler, kuvvetliler, güçlüler ve İslam inkılabından almış oldukları destekle de ayakta duruyorlar.
Ambargolar bir yandan da, yani kötü komşu insanı ev sahibi ya da kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış diye bir söz vardır yani. Yani bu ambargolar İran'ın kendi içindeki gelişmelere, yani teknolojik gelişmelere doğru yönlendirdi ve yönetti İran yönetimini. Yani söz gelimi İran devrimden sonra bilimde çok gelişti. Biliyorum ben. Yani devrimin en büyük faydası bilimlik gelişmelerdir İran'da. Yani bugün yeryüzünde İslam ülkeleri içinde çağın bilim düzeyini yakalayan ve söz gelimi Amerikalıları falan korkutan, ağırlaştırılmış yani nükleer enerji için gerekli olan o ağır suyu vesaire tekniği elde eden bir ülke var. O İran, başka yok.
Bəli, təyərli dostlarımız, davam edirik günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Az öncə Türkiyəli ekspertlərin inqilab haqqında fikirlərini dinlədik. Təyərli eşidənlər, təşəkkür edirik və təbrik edirik. İslam inqilabının qələbə çalmasının ildönümü münasibəti ilə bütün azarlıq sevər insanları və qeyd olunduğu kimi nə təksə İranda, Türkiyə kimi ölkələrdə də inqilab müsbət qarşılandı və müsəlmanların ürəyində bir ümid çırağı yandırdı. Fələstində, Livanda və o yerlərdəki müsəlmanlar zülmə məruz qalmışlar, İslam inqilabı onlara dəstək oldu. Davam edirik dostlar, biz verişim məqamında Azərbaycan Prezidentinin Makron və Paşinyanla video formatda görüşündən, danışığından söz açmaq istərdik. Fevralın 4-də Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlər, tərəflərin yanaşması, görüləcək işlərin konkret istiqamətlərinə dair açıqlamalar kifayət qədər aydın mənzərə yaratdı, dəyərli dostlarımız. 4 fevralda keçirilən video görüş Brüssel sülh gündəliyinin davamı olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair ətraflı müzakirələrdən ibarət olubdur. Rəsmi açıqlamadan da bəlli olduğu kimi iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər, etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. Danışıqlar zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin talinin, kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyənləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyinin artırılması, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsini xüsusi olaraq diqqətə çatdırıbdır. Həmçinin UNESCO-nun Azərbaycana və Ermənistana missiyası məsələsi də müzakirə olunub və missiyanın hər iki ölkəyə göndərilməsinə dair razılıq ifadə edilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ermənistan erməni lobbisi qərəzli şəkildə yalanlarla dünyadan belə bir rəy yaratmağa çalışırdı ki, cüya Azərbaycan ermənilərə məxsus hansısa abidələri, tiçililəri dağıdıb. Ona görə də çalışırdılar, UNESCO bu iddialar üzrə missiya göndərsin, araşdırma aparsınlar və s. Amma dostlar, qalışı Fransa prezidentinin təşəbbüsünə, Azərbaycanda bu təşəbbüslərə həmişə şübhə ilə yanaşırlar. Çünki onlar, yəni fransızlar, hər zaman Ermənistana dəstək veriblər və onların hər hansı bir sülh təşəbbüsü, nə bilim, tərəflər arasında sülhün yaranmasına kömək etmələri, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına səy göstərmələri bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Qeyd olunduğu kimi, Fransa hər zaman Ermənistana dəstək vermişdir həm birinci müharibədə, həm ikinci müharibədə və həm ondan sonraki məsələlərdə. Onların fəaliyyətləri bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Bir ölkə ki, hər zaman ermənilərə dəstək vermişdir, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişində necə ədalətli mövqe tuta bilər? Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü veriliş ayarlanan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, salamlayırıq sizi, təşəkkür edirik sizə bizi müşayiət etdiyiniz üçün uğurlu, nailiyyətlə, müvəffəqiyyətlə dolu anlar arz edirik hər birinizə və yenə də qulluğunuzda olmaq istəyirik verilişlərimizlə. Sözü vermək istəyirik əzizlər, radio tamaşa hissəsində çalışan əzizlərimizə, həmkarlarımıza və bugünkü radio tamaşanı birlikdə dinləyirik.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Düzgün zirəklik. Yazıcı Hüccətullah Babay. Rollarda Peyman Abdullahi, Nasir Cəfəri, Höccət Babayi və Əmin Rəsuli. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Sən bilirsən mən kiməm.
Bilirəm.
Mənə deyərlər oğrubaşı.
Oğrubaşı.
Dedin adım nədir?
Mənim adım Teymurdur.
Teymur. Yaxşı adım var. Ha, pəs sən istəyirsən, tappa qappa pul ələ gətirəsən. Yəni sadəcə oğurluq öyrənmək istəyirsən.
Əlbəttə, bu yolda sənin köməkinə də bəlkə ehtiyacım vardır.
olsun. Ancaq mənə de görüm, bu işdən niyyətin nədir, oğlum?
Sözün düzü, həyəcanlı işə baş qatmaq istəyirəm. Həmidə ki, pullu olmaq arzısın deyəm.
Heç olub ki, indiyə kimi oğurluq edəsən, oğurluğa əl vurasan.
Yox, olmayıb.
Olmayıb? Bəs bu fikir hardan başına düşdü? Niyə ayrı bir işə ürəyin aşıb daşmır?
Sözün doğrusu, mənim gölüm istəyir dünyada adlı sanlı olan.
Maşallah, bəli.
İstəyirəm hamı məni barmaq ilə göstərə.
Çox gözəl, çox gözəl.
Atsız, şöhrətsiz yaşamaqdan da acığım gəlir. Ona görə fikirləşdim. Dedim mənim ki, başqa bir peşə əlimdən gəlmir. Bir oyundan çıxım ki, adım dillərə düşsün. İlk öncə fikirləşdim. Dedim gedim çaxır içim.
Çaxır?
Çaxır. O qədər çaxır içim ki, şəhərdə hamı məni çaxır içən Teymur adı ilə tanısınlar.
Çaxır içən Teymur. Sonra nə oldu?
Ürəyimdə Allah qorxusu var idi. Dedim gedim şeyx ilə məsləhətləşim görmələr nədir?
Ya Allah.
Gəlim içəri ya şeyx.
Buyur, buyur.
Salam.
Aleykəssalam.
Yorulmayasan.
Sağ olasın oğlum.
Allah quvvət versin.
Burada xeyir ola.
Getdim məscidə sizi görəm. Dedilər şeyx bu saat həyətdə işləyir. Xeyir ola. Nə iş görürsən?
Oğlum. Adam gərək öz əlinin əməyi. Mən burada çalışıram, öz əlimlə palçıq tuturam, kərpiç kəsirəm, satıb xərcimi çıxardım.
Əcəb, mən zənn edirdim sizin işiniz təkcə ona buna öğüt verməkdir. Xəyal etmirdim iş əhli olasınız.
Sən de görüm, məndən nə işim var?
Buyurun, buyurun bir dəqiqə əyləşin bu duvarın dibində. Siz nə işim var?
Əyləşin, gəsirəm əyləşin.
Eləşərəm.
Ya Allah.
Sizdən şəri sual xəbər almaq istəyirdim.
Olsun. Eləş, soruş.
Yaxşı.
Soruşur. Ya Allah.
Ya şeyx, niyə İslam dini çaxırı haram bilir?
Niyəsi yoxdur şey. Çaxır içmək şəriətdə haramdır dahi. Hər bir müsəlman bu işlərdən çəkinməlidir. Belə işlər İslam dininin hörmətini sındırar.
Cənab şeyx, bir sual soruşa bilirəm?
Soruş oğlum, soruş.
İçki nədən istihsal olur?
Sən nə demək istəyirsən cavab?
Cənab şeyx, istəyirdim deyəm ki, çaxır. Məgər üzümdən istihsal olmur?
Əlbəttə çaxırı, xurmadan, kişmişdən də cürləyirlər. Mənzurun nədir?
İstirəm deyəm. Deyirəm şeyx, mən əgər bir salxım üzüm yesəm nə olar?
Sən nə demək istəyirsən, mən başa düşmürəm. Sözü açıqla görün.
Demək istəyirəm ki, mən bir salxım üzüm yesəm, İslam şəriətinin, dinin hürmətini sındırmışam mı?
Yox, bu nə sözdür ki, deyirsən? Üzüm Allahın həlal meyvəsidir. Yaxşı, başqa sualın olmasa, durum işimə yetiş.
Yox, yox, bağışlayın şeyx. Başqa bir sorğum da var.
Soruş.
Mən əgər üzüm yiyəndən sonra üstündən su içsəm nə olar? Dinə, şəriətə toxanmışam?
Yox. Nə dinə toxanıbsan, nə şəriətə. Əlbəttə, ifrat etsən, bəlkə tibb cəhətindən səni xəstələndirə. O barədə mənim məlumatım yoxdur. Lakin bu işin şeriatla hiç muayireti yoktur.
Ey şeyh, ben üzüm yiyip üstünden su içsem, sonra gidip gün kabağında uzansam nece? Dinden çıkmış ağam?
Yok, bu işlerle dinden çıkmazsan oğlum. Ama ben avarmıram bu sorgulardan menzurun nedir ahı?
Aha, elan deyim, şeyh cenabları.
De görem.
Ben bu işleri görmek yerine su katıram üzüme.
Yaxşı.
Sonra onu neçə gün koyuram gün qabağında kalır. Bir müddət soğuşandan sonra istihsal olanı başa çekirəm, içirəm.
Yox, yox. Bu olmadı oğul, bu olmadı.
Olmadı?
Niye ki sen bu işle dinin həddin sındırırsan?
Necə? Belə iş olar mı? Ne deyirsən ya şeyh?
Oğlum, istəyirsən sənin bu soruna özün kimin cavab verə?
İstəyirəm, istəyirəm şeyh.
Oğul, tutaq ki sənin bu sözlərin mənə acıq gəldi. İstədim sənə bir qulaq vurması verə.
Yaxşı.
Sənin başına neçə oz torpaq atsam başın sınar.
Ne deyirsən şeyh? Yox ki sınmaz. Torpaq nedir ki mənim başımı da sındıra?
Yaxşı. Sonra sənə bir səhəngdə su atsam başına nə bəla gələr?
Başıma nə bəla gələcək şeyh cənabları? Təkcə pal-paltarım islanar.
Olsun. İndi bu işlərdən sonra səni aparıb gün qabağında bağlasam nə olar?
Heç nə olmaz. Heç ittifaq düşməz.
Yəni başın, qolun, qıçın sınmaz ki, sınar.
Əlbəttə ki sınmaz.
Yaxşı. Elə bir dəqiqə əyləş burada. Daya, qoy bu kərpişlərdən birini götürürüm. Yaxşı. Oğlum, bu kərpiç bir oz torpaq, bir bardaq sudan düzəlibdir. Qoymuşam gün qabağında bərkəyib. Kərpiç olub. İstirəm onu sənin başvasızdan
hazırlaşdırır. Şeyh cənablar, əl saxla. Bu iş nə mənədir sən istirsən görəsən? Əgər onu mənim başıma vurasan, başım sınar, parçalanar. Nə deyirsən
yox,
sən?
Yox da, yox. Sınmaz, parçalanmaz. Və özün demədin. Bu su ilə torpaqdan əmələ gəlibdi, oğlum.
Şeyh, axı indi o torpaq deyil ki, kərpicdi. Onu mənim başıma vursan, ölləmə.
Ahan, bax, sən özün öz cavabını verdin. Necə ki torpaqla su gün qabağında qalsa, kərpic olub sənin başını yarar. Üzüm də su ilə qarışsa, gün qabağında qalsa, çaxır olar. Dinin, şəriətin, hürmətin sındırar. İndi bildin ya bu kərpicinə başını sındırım.
Yox, yox. Şeyx cənablar, əl saxla. Məni bağışla.
Başa düşdün,
hə? Mən nadanlıq üzü ilə bilmirdim nə deyirəm. Çox-çox məni bağışla.
Yaxşı. Allaha tapışırdım. Gözəl əhvalatdır, gözəl əhvalatdır. Bəs şeyx onda kərpici sənin başına çalmaq istəyirmiş. Qəribə bilici şeyximiş. Yaxşı, yaxşı. Bəs ona görə sən çaxır içmək fikrindən düşdün. Sonra nə etdin? Nə qayırdın?
Sonra İstədim qumar oynamaqla adımı dillərə salam.
Qumar?
Deyələr ki, Teymur qumar ustasıdır. Lakin o da əl vermədi.
Əl vermədi. Bacarmadın ya, ayaq tapa bilmədin.
Heç biri.
Getdim Leylacın sorağına.
Leylacın? Tanıram onu. Nə oldu?
Qulaq as deyim. Getdim bir xarabalığa Leylacın sorağına. Kişi, mən bir nəfəri axtarıram. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
O kimdir ki, sən onu arayırsan? Kim deyir, mənim xəbərim var?
Şəhər əhli deyir. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
Kimdən?
Leylacıdan. Yəni, mən Leylacı arayıram.
Leylacı? Oğul, onunla sənin nə işin ola bilər?
Nə işim olacaq? İstəyirəm... Leylacla qumar oynayam.
Qumar oynayasam? Leylacla?
Bəli, Leylacla qumar oynamaq istəyirdim. Niyə ki, hər kəsdən soruşdum, dedilər, bu ölkədə təkcə qumar ustası, bağlaşma ustası Leylac cənablarıdır.
Sən bu fikrinlə nə demək istəyirsən?
İstəyirəm qumar oynamağının yol olacağını öyrənəm.
Tutaq ki, sən... Qumarın, bağlaşmanın o qədər yol olacağını öyrəndin ki, usta oldun. Bu sənin əmrinə nə faydası var?
Leylacın ustalığı, həm də yardımçılığı ilə adlım bir oyunçu olacağım. Və bu mən üçün böyük bir fəxr sayılacaq. Bilirsən nə deyən?
Necə bir oyunu öyrəşmək istəyirsən?
Aşıq oyununu... Dərindən sevirəm.
Aşıq oyununu. Bəs belə.
Yaxşı, dostum. İndi mənə Leylacın unvanını verirsən, ya harda olduğunu deyirsən.
Mənə bax, görüm, cavan oğlan. Dedin ki, aşıq oyununu dərindən sevirsən. Özünün aşığın var?
Əlbəttə ki, özümün aşığım var. Necə?
Ver mənə baxım aşıqlarını.
Bir dəqiqə dayan. Gəl.
Çox gözəl. Aşığının ikisi dığırdı. Biri tilan, biri də saqqa.
Necə, necə? Düşünmədim. Aşıqlarım necədir?
Dedim, aşıqlarının ikisi dığırdı. Yəni, keçi aşıqıdır. Biri tilandı. Yəni, sürtülüb yerə ciki bökü bir olub.
Biri də dedin saqqadır. O yəni nə mənə?
O da qoyunun sağ dizinin aşığıdır. Oyun aşığıdır. O qumar aşığı deyil.
Aha.
Gördü, aşıq aşığı deyil.
Yəni deməginlə bunlarla aşıq atmaq olmaz?
Bilmirəm. Hələ qoy sənin bu aşıqlarını sınayaq görək.
Kişi, aşıqları bu xarabanın damına niyə tolladın?
Cavan, ged aşıqlarını damdan götür gəl. İkisi alçı durub, biri omba.
Hardan dama çıxmaq olar?
Bax o duvardan. Dırmaş ged, aşıqlarını götür gəl, sənə Leylacın ünvanı verim.
Yaxşı. Kişi nə deyir? Dəlidir bu kişi elə bil. Aşıqları götür dama.
Yazıq gənc, yazıq gənc elə bilir ki, yaxşı işə baş qatmaq istəyir. Ay, yazıq. Oğul, aşıqlarını tapdın?
Bəli, tapdım.
Necə eləşmişdilər?
Necə ki demişdin öcür? İkisi alçı, biri omba.
Nə edək, aşıqlarını götür gəl aşağı. Lakin gözlə ki, büdürəməyəsən. Baş gözüm çapılar.
Yaxşı,
gəlir. Nəsətdə?
Kişi, sən özün deyilə bil, Leylacdan qalan deyilsən. Olmaya, sənə də Leylac müəllim olub.
Aşığı burdan tolazlayırsan dama, damda aşıqların necə əyləşməsin deyirsən. Yaxşı, deyirəm, indi mənə Leylacın harda olmasını andırırsan?
Leylac elə mən özüməm.
Zarafat eləmə. Leylac hara, sən hara? Leylac qumar ustasıdır. Deyirlər, onun tangahı var. Dövlətinə top vurursan dağılmır. Amma sən xarabada yaşayırsan. Cındırından cin hürkür. Nə deyirsən sən? Oğul,
dediğin kimi varlı. Lakin hamısın qumar oyunu əlimdən çıxartdı. İndi viranə məskənim olur.
Belə iş necə mümkün mü?
Oğul, mümkündür. Görürsən ki, qumarın hər iki başı uduzmaqdır. Udsan da uduzubsan, uduzsan da. Get başına çare qır. At bu sevdanı başından. Ya yox, əgər mənim sözlərimi qəbul edə bilsən, qəsdin qumar oynamaqdır. Çalış tapmadan, qapmadan bir pıla qasılır.
Tapma qapma ki, deyirsən nə mənədir? Nə pılıdır?
O, yəni zəhmətsiz pul. Üçdə pul. Özgə malını əldə etmək. İndi özün sal fikrinə, gör belə pulu nə cür tapmaq olar?
Bildim nə deyirsən. Bildim nə qayram. Leylac, hələlik.
Onda Leylac sənə dedi ki, qumarın hər iki yüzü uduzmaqdır.
Leylac dedi.
Güzəl deyib. Yaxşı, mənə de görüm, Teymur. Bu oğurluq fikrini kim sənin başına saldı?
Dedim day, Leylac.
Leylac, hə, başa düşdüm. Bu sənə deyib ki, tapmadan qapmadan
fırələ gətir.
Tap, sən də özü öyləm deyibsən ki, gedim oğurluq edim. İndi istəyirsən ki, ən böyük bir oğru olasan, adın dillərə düşər.
Pul ələ gətirəm.
Adlı sallı olasan, pullu olasan. Oğlan, mən oğurluğun necə olmasını sənə öyrədərəm.
Lap da yaxşı.
Ancaq sən də gərək söz verəsə ki, mənim dediklərimə boyun qoyasan.
Boyun qoyuram, söz verirəm.
Yaxşı, yaxşı. Əgər sözünün üstündə dursan, sənə deməliyəm ki, sən elə günübündən bu saatdan özü mənə tapşırmalısan. Yaxşı, gedək. Mən elə gedək.
Hara gedək, oğurluğa?
Oğurluğa. Oğlan, tələsmə. Rəsmə, sən hələlik gərək neçə gün mənə qumaq olasan. Məndən dərs alasam. Oğurluq etmə dərsi.
Oğurluq dərsi. Hə, yaxşı deyirsən.
Gərək mən ilə gələsən bizim evə. Mən sənə oğurluq dərslərini ehmal-ehmal öyrədəm.
Amma oğru başı, mən istəmirəm sizə zəhmət ola, sizi narahat edəm.
Yox, əslən narahatçılığı yoxdur. Sən mənim şəhərdim olacaqsan. Küçəbacada da ki, oğurluq dərsini öyrətmək olmaz. Gərək gələsən mənimlə, bizim ilə. Gəl, gedək.
Gedək, gedək. Nə deyirəm?
O, neye bakırsam aşla qidalam.
Yox, yox. Siz yeyin. Mənim o qədər aclığım yoxdur. Qidalanın siz.
Elə bil utanırsan, oğlan. Utanma, gəl xurayı yiyin.
Utanmıram, utanmıram.
Utanırsan. Baxışından bəllidir ki, utanırsan. Utanma, inanma, aldanma. Həm də utanmağın əsasən oğurluqla müğayirəti vardır.
Müğayirəti vardır? Yəni nə?
Yəni bu ki, utanqaçlıqla oğru olmaq olmaz. Oğru gərək üzlü ola. Bu sözlərin yeri deyil. Başla, başla. Çörəkdən ye.
İndi ki belə oldu, gözlərim üstə yeyərəm.
Yox, yox, yox, yox, yox. Əl saxla, əl saxla, əl saxla. Bu cür yox. Bu olmadı, bax, bu olmadı.
Necə olmadı? Mən ki düşünmürəm. Nə deyirsən?
Olmadı, yəni olmadı. Yəni sən sağ əlini uzatdın sufraya. Bu olmaz.
Cənab, oğru başı, mən sağ əlliyəm. Həmi də sağ əllə qidalanmaq yaxşıdır.
Amma sən gələ sol əllə qidalanmağı öyrənəsən. Başla sol əlinlə xurək götür, qoy ağzına.
Axı, mən sol əllə xurək yiyə bilmərəm.
Gərək öyrənəsən. Niyə ki, sol əli ilə xurək yemək oğurluğun birinci dərsidir. Sən əgər istəyirsən, oğurluq öyrənəsən. Gərək sol əlinlə xurək yeməyə, qidalanmağa adət edəsən.
Bu işin hikməti nədir?
Oğlan, sən ki istəyirsən, oğurluq edəsən. Əgər oğurluq eləyən zaman sən yaxalandın, səni tutdular. Şəri İslam üzü ilə məhkəmədə hökmü sadır olar ki, sənin sağ əlin biləhdən vurulsun. Ondadır ki, sol əlinlə xurək yeməyə adət etməlisən, yəni sol əlinə möhtac olacaqsan. Odur ki, gərək indidən sol əli işlətməyə adət edəsən, öyrənəsən sol əlinlə işlər yerinə yetirəsən.
Yox, mən buna razı ola bilmərəm. Mən istəmirəm oğru olam. Ha. İstəmirəm.
İstəmirsən?
Yox.
Yaxşı. Qorxma. Allah şükür. Oğlum, sən ki Allahdan qorxursan, sən ki istəmirsən biləncin kəsilə, sən ki istəmirsən haram iş görəsən. Bəs bu fikirlər nədir sənin başında? Qoy sənə bir söz deyim. Mən 50 il oğurluq etdim. 50 il oğurluqdan sonra bunu düşündüm ki, tərsə yol getmişəm. İndi çoxdandır tövbə etmişəm. Allaha gecə gündüz yalvarıram ki, Allah məni bağışlasın. Amma Allah məni necə bağışlasın? Mən onun bunun malını, pulunu oğurlamışam. Bu pulları, bu malları yiyələrinə qaytarmasam Allah məni necə bağışlar? Mən təhcə istəyirdim, sən düşünəsən ki, bu işin sonu yoxdur, sonucu yoxdur. Əgər istəyirsən, ad qazanasan, şöhrət qazanasan, hamı səni barmaqla göstərə, get düz ol, yaxşı adam ol, yadında qalsın. Heç nə bu dünyada düzlükdən yaxşı deyil. Demək, düzlük ən böyük zirəhlikdir. Düşündün?
Düşündün?
Rollar ifa ettiler. Peyman Abdullahi, Nasir Cafferi, Hüccet Babai ve Amin Rasuli.